Primeiro eixo, que sería un Lugo de oportunidades, en donde englobaríamos emprego, economía e turismo. Un segundo eixo, que sería mellora de espacios públicos, en donde tendríamos unhas áreas de humanización e urbanismo. Unha área de segunda área de tráfico e transporte e unha terceira de parroquias. E un terceiro eixe, que sería servicios sociales, un Lugo para todos, en donde estarían as áreas de dependencia, inclusión social e atención integral ás persoas. É dicir, estos serían os grandes eixes, as grandes líneas de traballo e o noso proxecto de cidade, onde se vai a basar fundamentalmente nestas líneas de actuación e nestas líneas de traballo.